Καλησπέρα αδελφοί και αδελφές και από μένα. Θα σας παρακαλούσα τώρα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1 μέχρι και το εδάφιο 8. Προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 1. Ας διαβάσουμε, αγαπητοί μου, το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την κάφηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα, ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια. Μέχρι εκεί ο Θεός να ευλογήσει τον Λόγο του Αυτόν στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Αυτό το βραδινό, αγαπητοί μου, καθώς ερχόμαστε να μελετήσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτήν την βραδιά την οποία εσύ μας χαρίζεις. Να μαζευτούμε, Κύριε, στο δικό σου το Άγιο όνομα και να ψάλουμε σε σένα και να μελετήσουμε τον Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η Εκκλησία σου, Κύριε, δεν χαρακτηρίζεται από ονόματα, δεν χαρακτηρίζεται, Κύριε, από παραδόσεις, αλλά ξεπερνά όλα αυτά και είναι πολύτιμα για εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος της Εκκλησίας και είσαι εκείνος ο οποίος καλείς ανθρώπους και τους λυτρώνεις και τους βάζεις μέσα σε αυτήν. Σε ευχαριστούμε ότι μέσα σε αυτήν δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, δεν υπάρχουν, Κύριε, κατηγορίες, αλλά όλοι είμαστε ένα σώμα που λατρεύουμε εσένα. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την τοπική Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, την μαρτυρία της όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Σε ευχαριστούμε για την διακονία της. Σε ευχαριστούμε για τον ποιμένα της και το πρεσβυτέριό της και τους διακόνους και όλα τα μέλη. Εσύ, Κύριε, να συνεχίσεις να την ευλογείς, σε παρακαλούμε. Εσύ να δίνεις πνεύμα ενότητας και αγάπης και αρμονικών σχέσεων. Εσύ να αναλαμβάνεις τις ανάγκες της και τα προβλήματά της. Και εσύ, Κύριε, να δοξάζεσαι εδώ μέσα και μέσα από αυτήν σε ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης και να την συνεχίσεις να την κάνεις ευλογία σε ολόκληρη τη Μακεδονία και την Θράκη και στην Σύνοδό μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και τώρα καθώς ερχόμαστε να μελετήσουμε τον Λόγο σου, σε παρακαλούμε εσύ ο Άγιος Θεός, εσύ ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, εσύ το Πνεύμα το Άγιο, εχμαλώτισε τη σκέψη μας, σε παρακαλούμε, κυριάρχησε στα συναισθήματά μας και άνοιξε το νου μας να γνωρίσουμε την αλήθεια που ελευθερώνει και να αγαπήσουμε εσένα τον Θεό της ελευθερίας και της αγάπης. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Η περικοπή την οποία διαβάσαμε, αγαπητοί μου, πιστεύω, τουλάχιστον για μένα, είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρης επιστολής. Ο Παύλος στην προσπάθειά του να αντικρούσει αντιλήψεις και διδασκαλίες που ενώ είχαν τη μορφή της θεοσέβειας, ωστόσο ήσαν κυριολεκτικώς, ήσαν αντιευαγγελικές, φέρνει στο προσκήνιο τη δική του προσωπική ζωή και εμπειρία. Διαβάσαμε και θα ξαναδιαβάσω στο εδάφιο 3, λέει: «Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την κάφκηση και την πεποίθησή μας όχι σε κάποιο άλλο όνομα, όχι σε κάποια θεολογία, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα». Φαίνεται πως οι αντίπαλοι Του, εκείνοι που αναστάτωναν την Εκκλησία των Φιλίππων, στήριζαν την πεποίθηση και επιχειρηματολογία τους εναντίον του Ευαγγελίου που κήρυτε ο Απόστολος Παύλος στα θρησκευτικά και εθνικά τους χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τους ίδιους προτερήματα μπροστά στον Θεό. Πίστευαν πως η δικαίωσή τους μπροστά στον Θεό στηριζόταν όχι μόνο στην πίστη τους στον Ιησού Χριστό, αλλά μαζί με Αυτόν και στο γεγονός ότι ήσαν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα και τηρούσαν τις παραδόσεις της θρησκείας τους, όπως για παράδειγμα η περιτομή. Οπότε ο Παύλος δέχεται την πρόκλησή τους και έρχεται να τους πολεμήσει με τα ίδια όπλα με τα οποία εκείνοι τον πολεμούν. Έτσι γράφει στο εδάφιο 4, «Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο». Και στα εδάφια 5 και 6 θα απαριθμίσει αυτά που ο κόσμος, και θα εντυπωσιαστούμε και σήμερα ο κόσμος, θεωρεί πλεονεκτήματα σε σχέση του με τον Θεό και πιστεύει ο καημένος ο άνθρωπος πως εάν αυτά τα έχει, αυτά τον προάγουν μπροστά στον Θεό και τον δικαιώνουν. Συνολικά ο Παύλος θα αναφερθεί σε 7 πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να διαιρεθούν και πρώτος που έκανε την διαίρεση αυτή είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε 2 κατηγορίες. Στα απροαίρετα χαρακτηριστικά, δηλαδή σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν εξαρτώνται από τον άνθρωπο, αλλά επειδή γεννήθηκε εκεί που γεννήθηκε, στην οικογένεια που γεννήθηκε, τα έχει. Και στα προαιρετικά χαρακτηριστικά, εκείνα τα χαρακτηριστικά της ύπαρξής μας που αποτελούν όχι επιλογή των άλλων για εμάς, αλλά δική μας προσωπική επιλογή. Πολύ γρήγορα λοιπόν ας τα δούμε αυτά, πρώτα απ' όλα τα απροαίρετα πλεονεκτήματα. Ξεκινάει ο Παύλος με το πρώτο. Θα το ονόμαζα η αληθινή θρησκεία. Γράφει στο εδάφιο 5, περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Στο κείμενο, 2 λέξεις μόνο, περιτομή οκταήμερος. Με 2 λέξεις μόνο ο Απόστολος Παύλος κάνει τη σημαντικότερη διακήρυξη που ένας Εβραίος μπορούσε να κάνει και πιστεύω μέχρι σήμερα ένας θεοσεβής Εβραίος. Με την ανακοίνωση αυτή ο Παύλος δήλωνε πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι ειδωλολάτρης. Δεύτερο ότι δεν είναι προσήλυτος στην Ιουδαϊκή θρησκεία με αποτέλεσμα να έχει περιτιμηθεί αργότερα στη ζωή του. Ότι δεν προερχόταν από εκείνους τους λαούς των οποίων η θρησκεία έχει μεν την περιτομή αλλά την πραγματοποιεί όχι την 8η ημέρα όπως ο Θεός είχε ζητήσει, αλλά αργότερα ως σημείο ενηλικίωσης, όπως στην περίπτωση του Ισμαήλ που περιτμήθηκε 13 ετών και των απογόνων του μέχρι και σήμερα. Σε αντίθεση λοιπόν με όλους αυτούς, οι γονείς του Παύλου, ακολουθώντας με περισσή πιστότητα τις απαιτήσεις του νόμου και της Ιουδαϊκής θρησκείας, τον οδήγησαν βρέφος στο ναό τη συγκεκριμένη ημέρα που όριζε ο νόμος, ώστε εκεί να περιτμηθεί. Ανήκει στη θρησκεία, όχι την οποιαδήποτε θρησκεία, ανθρωπογενή, αλλά τη θρησκεία που ο ίδιος ο Θεός είχε ξεκινήσει όταν ζήτησε από τον πατέρα Αβραάμ. Διαβάζω από τη γέννηση. Κάθε παιδί θα περιτέμνε την 8η ημέρα από τη γέννησή του. Αυτό ισχύει για κάθε αρσενικό παιδί σε όλες τις γενιές σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε καθένας που γεννήθηκε στο σπίτι σου να περιτέμνεται. Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας, Διαθήκη αιώνια. Και αν αυτό δεν φτάνει, πηγαίνουμε στον Μωυσή και βλέπουμε ότι πάλι έρχεται ο Θεός και την θρησκεία αυτή την επιβεβαιώνει στον Μωυσή, δίνοντας τον νόμο και ανάμεσα στον νόμο διαβάζουμε «Ο Κύριος έδωσε στον Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν μια γυναίκα μείνει έγκυος και γεννήσει αγόρι, την 8η ημέρα θα γίνει η περιτομή του παιδιού». Εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε, αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι, να καυχηθεί για το θρήσκευμά του, ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε θρήσκευμα, αυτό ήταν ο Παύλος. Η θρησκεία του ήταν θεογενής και θεόδοτη. ήταν ένας αληθινός Ιουδαίος από γεννησιμιού του. Δεύτερον, το αληθινό γένος. Γράφει ο Παύλος, γεννήθηκα Ισραηλίτης, στο κείμενο «Εκ γένους Ισραήλ». Για εκείνους που δεν αρκούνται με τη θρησκεία, αλλά χρησιμοποιούν και το γένος ως κριτήριο και επιστοποιητικό καθαρότητας και προαγωγής στον Θεό, τότε ο Παύλος λέει «Εγώ το έχω». Ως Ισραηλίτης ήταν μέλος του εκλεκτού λαού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Τον λαό που όχι μόνο του έδωσε τη θρησκεία, αλλά τον επέλεξε κιόλας να τον κάνει δικό του λαό και του έδωσε τη Διαθήκη του. Προερχόταν από γονείς Ισραηλίτες και δεν έγινε Ισραηλίτης όταν κάποια στιγμή ενήλικας πλέον μεταστράφηκε στον Ιουδαϊσμό. Ούτε ήταν γιος προσήλυτον στον Ιουδαϊσμό γονέων, όπως μας υπενθυμίζει ο Χρυσόστομος. Ήταν Ισραηλίτης γέννημα θρέμα. Οπότε είχε την αληθινή θρησκεία, το αληθινό γένος και συνεχίζει, προέρχεται από την αληθινή φυλή, η οικογένεια, το τζάκι που λέμε. Γράφει εδάφιο 5, από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Παύλος, αγαπητοί μου αδερφοί, διαβάζουμε αυτό και ίσως το προσπερνάμε, αλλά έχει σημασία να το προσέξουμε. Δεν προερχόταν από μια σήμαντη και περιθωριακή φυλή και οικογένεια του λαού Ισραήλ. Ήταν υπερήφανος ότι προερχόταν, μπορεί να μην προερχόταν από τη φυλή Λεβί ή από τη φυλή Ιούδα, αλλά από τη φυλή Βενιαμίν, μία από τις επιφανέστερες και σημαντικότερες φυλές και οικογένειες της Ισραηλιτικής κοινότητας, η φυλή του. Και αυτό διότι δεν προερχόταν από ο Βενιαμίν, ο πατέρας του, ο πατριάρχης του, δεν προερχόταν από τους απογόνους των Παλακίδων του Ιακώβ, αλλά από την νόμιμη σύζυγό του, την αγαπημένη του Ραχήλ, του Ιακώβ εννοώ, για χάρη της οποίας, θυμάστε, ο Ιακώβ δούλεψε 17 χρόνια τον Λάβαν για να την πάρει η γυναίκα του. Από όλα τα παιδιά του Ιακώβ, μόνο ο Βενιαμίν είχε γεννηθεί στην γη της Επαγγελίας, ενώ όλα τα άλλα γεννήθηκαν έξω από τη γη της Επαγγελίας. Από τη φυλή Βενιαμίν προήλθε ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ, το οποίο το όνομα ο Παύλος, πριν γνωρίσει τον Χριστό, έφερε. Η Ιερουσαλήμ και ο ναός βρίσκονταν στην περιοχή που ανήκε στη φυλή του Βενιαμίν, οπότε θεματοφύλακες της πόλης και του ναού ήταν η δικιά του η φυλή. Η φυλή Βενιαμίν, όπως ξέρετε, είναι η μοναδική φυλή που παρέμεινε πιστή στον οίκο του Δαβίδ όταν το κράτος του Ισραήλ διαιρέθηκε στα δύο. Και μετά την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα ήταν η φυλή Βενιαμίν μαζί με τη φυλή του Ιούδα που αποτέλεσαν τη σποδηλική στήλη του κράτους του Ισραήλ. Και κάτι ακόμη, ο Μαρδοχαίος, ο άνθρωπος που προστάτευσε το λαό Ισραήλ από τη γενοκτονία που είχε σχεδιάσει ο Αμάν και το γεγονός το γιόρταζαν όλοι οι Ισραηλίτες με τη γιορτή του Πουρίμ, προερχόταν από τη φυλή Βενιαμίν. Έτσι όταν ο Παύλος γράφει πως προέρχεται από τη φυλή Βενιαμίν, έχει πολλούς και καλούς λόγους, αγαπητοί μου, να καυχιέται για την οικογενειακή του καταγωγή. Δεν ήταν μια περιθωριακή οικογένεια, αλλά από τις καλύτερες του Ισραήλ. Τέταρτο, ο αληθινός πολιτισμός. Γράφει ο Παύλος «Εβραίος γέννημα θρέμα» ή στο κείμενο «Εβραίος εξ Εβραίων». Ίσως μας δίνεται η εντύπωση πως Παύλος επαναλαμβάνει τον εαυτό του, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Με τη φράση του αυτή μιλάει για τον εβραϊκό του πολιτισμό και ανατροφή, όπως αυτός εκδηλώνεται μέσα από την εβραϊκή του γλώσσα, η οποία τον ταυτίζει. Αν και είχε γεννηθεί και ζούσε στη Διασπορά, θυμάστε, ωστόσο ο Παύλος δεν υιοθέτησε έναν ελληνιστικό τρόπο ζωής, ούτε την ελληνική γλώσσα όπως πολλοί ομοεθνείς του, αλλά απεναντίας γαλουχήθηκε, μεταήθηκε τη γλώσσα των προγόνων του και μαθήτευσε στα πόδια ενός από τους μεγαλύτερους δασκάλους Εβραίους της εποχής του, του Γαμαλίλ. Οπότε εάν κάποιος μπορούσε να καυχηθεί για τον πολιτισμό του, ότι ήταν από τον αληθινό πολιτισμό που, του λαού του Θεού, αυτός ήταν ο Παύλος. Και συνέχεια περνάει σε τρία άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα προαιρετικά, τα οποία ήταν οι δικές του προσωπικές επιλογές. Μιλάει τώρα για την αληθινή θεολογία ή αν θέλετε τη σωστή θεολογία. Γράφει ο Παύλος, ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους, κατά νόμον Φαρισαίους λέει. Για τον Παύλο, πριν γνωρίσει τον Χριστό, δεν αρκούσε να είσαι περιτμημένος Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν και Εβραίος στην πολιτισμική σου ταυτότητα. Έπρεπε να έχεις και την αληθινή θεολογία, εκείνη τη θεολογία που ορθοτομεί το Λόγο του Θεού και να ανήκεις σε εκείνη την μερίδα του λαού που με ακρίβεια τηρούν τον νόμο και είναι θεοσεβείς μέχρι κεραίας. Για τον Παύλο, αγαπητοί μου αδερφοί, και για όλους εκείνους που βρίσκονταν στον ίδιο κύκλο των Φαρισαίων, δεν υπήρχαν μεσοβέζικες λύσεις. Δεν ήταν ικανοποιημένος με έναν νερουλό και κοσμικευμένο Ιουδαϊσμό όπως εκείνο των Σαδουκαίων της άλλης μερίδας μέσα στο λαό Ισραήλ. Αυτή λοιπόν την αληθινή θεολογία μέσα στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Παύλου την εξέφραζε η κίνηση των Φαρισαίων. Τώρα δυστυχώς δυσκολευόμαστε να εκτιμήσουμε τον λόγο του Παύλου διότι ο όρος Φαρισαίος είναι αρνητικά φορτισμένος στη σκέψη μας. Αλλά δεν ήταν έτσι στην εποχή του. Όταν αργότερα θα έδινε την απολογία του μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, θα έλεγε ο Παύλος και διαβάζω από τις Πράξεις κεφάλαιο 26 εδάφιο 4 «Όλοι οι Ιουδαίοι ξέρουν το βίο μου από την νεαρή μου ηλικία αφού από τα νιάτα μου έζησα ανάμεσα στο λαό μου, στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί με γνωρίζουν από παλιά και μπορούν να μαρτυρήσουν ότι έζησα σύμφωνα με τις αρχές της πιο αυστηρής, θα λέγαμε συντηρητικής, παράταξη στη θρησκεία μας των Φαρισαίων. Μη ικανοποιημένοι λοιπόν με την απλή τήρηση του νόμου του Μωυσή οι Φαρισαίοι επιδίωκαν να τηρούν και τις άπειρες επιταγές της προφορικής παράδοσης της Ιουδαϊκής θρησκείας προσπαθώντας να μην αποκρίνουν στο ελάχιστο μέχρι και το δίωσμο να δεκατίζουν. Ευχαριστώ. Θυμάστε το περιστατικό μεταξύ των μαθητών του Κυρίου που δεν πλένουν τα χέρια τους και των Φαρισαίων που τους παρακολουθούν είναι ενδεικτικό της σχολαστικής τους τήρησης των παραδόσεων της Ιουδαϊκής θρησκείας. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι, όχι τον νόμο του Θεού, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηριών και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, γιατί δεν ζουν οι μαθητές σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια. Για τον Παύλο λοιπόν, ο τίτλος Φαρισαίος, αγαπητοί μου, αποτελούσε καύχημα, όχι αποστροφή, όπως για εμάς ο όρος Φαρισαίος. Διότι δήλωνε ακριβή πιστότητα στην τήρηση των παραδόσεων. Έτσι ο Παύλος, ο γιος Φαρισαίου, ο μαθητής ενός Φαρισαίου επιλέγει και ο ίδιος στη συνέχεια να ενταχθεί στην παράταξη των Φαρισαίων και να γίνει και ο ίδιος Φαρισαίος επειδή ήθελε με πιστότητα να ορθοτομεί το Λόγο του Θεού και να ακολουθεί τις επιταγές της Ιουδαϊκής του πίστης. Γι' αυτό ο ίδιος θα έγραφε εκεί στους Γαλάτας για την επιδίωξή του να τηρεί τις παραδόσεις της θρησκείας του πριν γνωρίσει τον Χριστό. Και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομήλικους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις πατρογονικές μου παραδόσεις. Έβδομο, ο αληθινός ζήλος, ή έκτο, συγγνώμη, ο αληθινός ζήλος. Γράφει τώρα στο εδάφιο 6, «Καταδίωκα με ζήλο την Εκκλησία, κατά ζήλον διώκουν την Εκκλησία». Ο Παύλος δεν ήταν ικανοποιημένος απλώς να είναι Ιουδαίος, να είναι από τη φυλή Βενιαμίν, να είναι Εβραίος, να είναι Φαρισαίος, αλλά προχωράει περισσότερο. Ο ζήλος του για την πίστη του τον φανάτισε σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην ανέχεται παρεκτροπή και παρουσία, παρεκτροπή από την δασκαλία και την παράδοση και παρουσία αιρετικών, διότι κάτι τέτοιο πίστευε ότι νόθευε την πίστη. Στους Γαλάτες τα έγραφε για εκείνη την περίοδο της ζωής του και για τη μανία με την οποία δίωκε την εκκλησία του Χριστού, την οποία θεωρούσε αιρετική. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου όσον καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία ότι καταδίωκα με πάθος την εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Γράφοντας στους Κορίνθιους θα τους εκμυστηρευτεί πως θεωρεί τον εαυτό του ελάχιστον των Αποστόλων ακριβώς επειδή δίωξε την εκκλησία. 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 9. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Είναι σημαντικό, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε πως το κίνητο του Παύλου δεν ήταν κάποια απέχθεια του Θεού, των αντίον θα λέγαμε, επειδή το έκανε επειδή θεωρούσε πως εκείνη, οι χριστιανοί δηλαδή βλασφημούσαν τον Θεό και γι' αυτό έπρεπε να τους διώξει. Ο πρώτος διωγμός της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού δεν προήρθε από τους ειδωλολάτρες Ρωμαίους, αλλά από τους πιο αφοσιωμένους λατρευτές του Θεού, όπως οι ίδιοι νόμιζαν. Και τέλος, αφήνει ο Παύλος και μιλάει για την αληθινή ηθική. Γράφει «Και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου». Στο κείμενο, κατά δικαιοσύνη την ενόμο γενόμενος άμεμπτος. Τον όρο άμεμπτος, ο Παύλος δεν τον χρησιμοποιεί σε σχέση με την αμαρτία εννοώντας αναμάρτητος, αλλά την χρησιμοποιεί σε σχέση με την τήρηση του νόμου και την ηθική που πηγάζει από αυτόν. Έτσι διαβάζουμε για τους γονείς του Ζαχαρία, του Ιωάννου Βαπτιστή, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, το σχόλιο του Ευαγγελιστή Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, το εδάφιο 6. Ήταν και οι ίδιοι άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δηλαδή, δεν μπορούσε κανείς να τους κατηγορήσει για κάποια ανήθικη συμπεριφορά. Με το ίδιο σκεπτικό, λοιπόν, ο Παύλος, χρησιμοποιώντας τον όρο για τον εαυτό του σε αυτό το σημείο, διακηρύττει δίχως να υπερβάλλει πως επειδή τηρούσε με πιστότητα τον νόμο και τις απαιτήσεις της Ιουδαϊκής παράδοσης, ηθικά ήταν άμεμπτος. Κανένας δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι ανήθικο ή για κάποια παράβαση ή έλλειψη απέναντι στον νόμο. Αυτός λοιπόν ήταν ο Παύλος, αγαπητοί μου. Είχε όλα τα πλεονεκτήματα που ανθρωπίνως μπορούσε κάποιος να έχει για να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Όλα τα είχε. Είχε την αληθινή θρησκεία, ήταν Ιουδαίος, ο Θεός την ξεκίνησε αυτή τη θρησκεία, προερχόταν από το αληθινό γένος, από τον εκλεκτό λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, προερχόταν από την αληθινή οικογένεια, από τις επιφανέστερες του λαού Ισραήλ, είχε τον αληθινό πολιτισμό, εμείς οι Έλληνες καυχόμαστε για τον πολιτισμό, αναλόγως και από την άλλη πλευρά, είχε την αληθινή θεολογία, αν υπάρχει μια θεολογία, εσύ ποια θα επιλέξεις, των Σαδουκαίων ή των Φαρισαίων. Των Φαρισαίων βεβαίως. Είχε τον αληθινό ζήλο και την αληθινή ηθική. Ο Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του πρότυπο Ιουδαίου. Τι άλλο θα μπορούσαμε να θέσουμε το ερώτημα, τι άλλο θα μπορούσε ο Θεός ή κάποιος άλλος να ζητήσει από τον Παύλο. Ανθρωπίνως τίποτα. Όλα τα είχε. Όμως εκείνη την ημέρα, αγαπητοί μου, που καθοδόν προς τη Δαμασκό για να διώξει τους πιστούς εκεί, τον βρίσκει ο Χριστός, όλα αλλάζουν για τον Παύλο. Η εμπειρία του από την προσωπική συνάντηση με τον Χριστό, την οποία μπορούμε να διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων 9, όχι μόνο θα αλλάζει τη ζωή του, όχι μόνο θα επηρεάζει τον κόσμο μας ολόκληρο όσο δεν τον επηρεάσει κανένας άλλος και εμείς είμαστε αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αλλά θα απαντούσε και στο ερώτημα τι άλλο θα μπορούσε ο Θεός να ζητήσει από τον Παύλο. Ο Παύλος μνημονεύει αυτή τη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό στην επιστολή του προς Φιλιππησίους όταν γράφει στο εδάφιο 7. Αυτά όμως, αυτά τα απροαίρετα και προαιρετικά πλεονεκτήματα που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στον Χριστό εξαιτίας της συνάντησης εκείνης τα βλέπω σαν μειονεκτήματα και πάμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 8, τα θεωρώ σκουπίδια. θα επιτρέψω να το διαβάσω και από το κείμενο, αλλά άτινα ειν μη κέρδη, τα αυτά ήγημε δια των Χριστών ζημίαν, και εδάφιο 8, σκύβαλα. Ίσως σημαντικότερη λέξη, ολόκληρη την περικοπή που μελετούμε, είναι η λέξη αυτή, αλλά, με την οποία ξεκινά το εδάφιο 7. Ένα αλλά, αγαπητοί μου, που παραπέμπει στη μεταστροφή του εκεί καθοδόν προς την Δαμασκό, όταν τον βρήκε ο Χριστός και τον άλλαξε κυριολεκτικώς. Με αποτέλεσμα, όλα εκείνα που μέχρι εκείνο το σημείο θεωρούσε πλεονεκτήματα και πολλοί άνθρωποι τα θεωρούν πλεονεκτήματα και ενδεχομένως πολλοί από εμάς Ευαγγελικοί τα θεωρούμε πλεονεκτήματα και καυχόμαστε για την εθνική μας, θρησκευτική μας, δογματική μας, θεολογική μας, ευσεβιστική μας θέση και στάση, ο Παύλος τα αναθεωρεί και τα βλέπει πρώτα απ' όλα ως ζημία ή μειονεκτήματα. Τώρα εντυπωσιάζει η προσέγγιση του Παύλου. Δεν λέει πως επειδή βρήκε κάτι καλύτερο από αυτό που είχε, δηλαδή τον Χριστό, εγκαταλείπει τη θρησκεία του, τη θεολογία του, την ηθική του ως βάση σωτηρίας και δικαίωση μπροστά στον Θεό, αλλά λέει κάτι ριζοσπαστικότερο από αυτό. Η αλλαγή του δεν είναι απλώς μια μεταπίδηση από το καλό σε καλύτερο, σε κάτι καλύτερο, αλλά όλα εκείνα που κάποτε τα θεωρούσε κέρδη, τώρα, λέει, τα θεωρώ ζημία και σκύβαλα. Και αυτό διότι για πρώτη φορά ο Παύλος, αγαπητοί μου, σε εκείνη τη συνάντηση με τον Χριστό, κατάλαβε ότι όλα εκείνα που νόμιζε πως τον βοηθούσαν στη σχέση του προς τον Θεό, στην πραγματικότητα ήταν μια παγίδα, καλωστημένη παγίδα του διαβόλου, ο οποίος πήρε όλα αυτά τα καλά και τα μετέτρεψε σε παγίδα, καθώς τον τύφλωναν τον Παύλο, ώστε να μην δει το πρόβλημά του, ότι δεν μπορεί με δικές του προσπάθειες να κερδίσει δικαίωση μπροστά στον Θεό και να σωθεί από την κατάρα της αμαρτίας. Τον εμπόδιζαν να δει την πραγματική του ανάγκη για συγχώρεση και το δώρο που ο Θεός τον πρόσφερε στο πρόσωπο και το έργο του Μεσσία Χριστού. Ήταν ζημία, διότι τον εμπόδιζαν όλα αυτά να πλησιάσει και να γευτεί το δώρο του Θεού που είναι αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Αλλά ο Παύλος σταματά εκεί, προχωράει λίγο παρακάτω στον χαρακτηρισμό του και χρησιμοποιεί τώρα έναν βαρύτερο χαρακτηρισμό για όλα εκείνα που κάποτε, όταν δεν γνώριζε τον Χριστό, αλλά ήταν άνθρωπος της θρησκείας, ήταν άνθρωπος της ηθικής, της ευσέβειας, τα θεωρούσε κέρδη. Και λέει, μιλάει για σκουπίδια ή σκύβαλα. Τώρα, δεν πρέπει να δούμε το σκουπίδι, αγαπητοί μου αδερφοί, μέσα από την προσέγγιση της εποχής μας. Όπως εμείς σήμερα προσεγγίζουμε τα σκουπίδια. Σήμερα τα σκουπίδια είναι χρήσιμα και καλή μπίζνα. Αλλά μέσα από την δική τους εποχή, που το σκουπίδι τότε ήταν σκουπίδι. Βεβαίως δεν είχαν τόσα πολλά σκουπίδια. Όμως το κείμενο, ο όρος που χρησιμοποιείται, δεν είναι η λέξη σκουπίδι, είναι ο όρος σκύβαλο. Και ο όρος είναι τρομερά βαρύς και ενδεχομένως κάποιος του σκανδαλίσει αυτό που θα πω. Κατέληξε να σημαίνει σκουπίδι, αλλά αυτή δεν ήταν η αρχική του έννοια. Τον όρο τον χρησιμοποιούσαν πρωταρχικώς για τα περιτώματα. Και είναι η λαϊκή λέξη για τα περιτώματα. Δεν μπορώ να την πω, γιατί θα ενοχληθείτε κάποιοι. Έτσι το βλέπει ο Παύλος. Ακούστε τι γράφει ο Πλούταρχος στο έργο του περί Ίσιδος, περίσευμα δε τροφής και σκύβαλων ουδέ αγνών ουδέ καθαρών έστι. Δεν είναι απλό σκουπίδι, δεν είναι αγνό και δεν είναι καθαρό. Με τη χρήση αυτών των όρων ο Παύλος, αγαπητοί μου, οπωσδήποτε δεν εννοεί ανήθικες συμπεριφορές όπως πολλές φορές εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο. Έχουμε και τον ύμνο, τα θεώρησα όλα σκύβαλα, αλλά θεωρούμε την αμαρτία εκεί πέρα. Δεν είναι η χρήση αυτού του όρου από τον Παύλο για να μιλήσει για ανηθικότητα. Στο μυαλό του Παύλου δεν είναι ο πόρνος, ο μέθυσος, ο κλέφτης και ούτω καθεξής, αλλά είναι ο άνθρωπος της θρησκείας. Ούτε πάλι πως όλα αυτά για τα οποία καθιόταν είναι από φύση τους κάτι το κακό και πρέπει να αποφεύγονται. Ο Παύλος δεν είναι μηδενιστής όπως πολλές φορές δυστυχώς εμείς είμαστε, αγαπητοί μου. Πώς μπορείς άλλωστε να αποφύγεις την γλώσσα, το έθνος, την οικογένεια, τον πολιτισμό, την παράδοση, το θρήσκευμα. Αν τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε πλέον. Όλα καταλύονται μετά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά, είναι η χρήση αυτών. Εάν η θρησκεία μου, το γένος μου, η οικογένειά μου, ο πολιτισμός μου, η θεολογία μου, και πάντα η θεολογία ταυτίζεται με μια εκκλησία, και εμείς μέσα στον προτεσταντικό κόσμο δεν μας αρέσει αυτή η θεολογία που έχει αυτή η εκκλησία. Πάμε λίγο παρακάτω, ανοίγουμε ένα άλλο μαγαζί με τη δική μας θεολογία και βάζουμε και μια ταπέλα, άλλη εκκλησία. Ο ζήλος μου, η ηθική μου, εάν όλα αυτά γίνονται η βάση και το κριτήριο της δικαιοσύνης μου μπροστά στον Θεό, το αποτέλεσμα είναι αυτά θα με κρατήσουν μακριά από τον Χριστό, και τότε ναι, λέει ο Παύλος, τότε είναι σκουπίδια και είναι περιτώματα. Διότι αν πιστεύω, και προσέξτε το αυτό αγαπητοί μου, πως επειδή είμαι ορθόδοξος, καθολικός, ευαγγελικός, ελεύθερος ευαγγελικός, ανεξάρτητος ευαγγελικός, πεντηκοστιανός, του κλειστού, του ανοιχτού, του τετράγωνου και ούτω καθεξής. Συγγνώμη αν είστε κάποιοι από την Πεντηκοστή, δεν το λέω για να πειράξω. Ή βαπτιστής, ή του βορρά βαπτιστής, του νότου βαπτιστής. Δόξα τω Θεώ, εμείς οι Προτεστάντες έχουμε τρόπους να εφεύρουμε ονόματα. Εάν νομίζω ότι επειδή είμαι αυτό εκείνο, σώζομαι και με προάγουν όλα αυτά στον Θεό, τότε όλα αυτά, λέει ο Παύλος, γίνονται εμπόδιο, είναι ζημία, γιατί ποιος θα ήθελε να φάει περιτώματα. Ζημιά σε κάνουν. Τότε ο Χριστός δεν αρκεί και τότε χρειάζομαι όλα αυτά τα δεκανίκια για να σταθώ και συνέχεια με στην ανοησία μου καφιέμαι και γι' αυτά. Στη Γένεση 28, ο Ιακώβ έχει μια εμπειρία με τον Θεό καθώς φεύγει από την οικογένειά του και από την γη της Επαγγελίας. Στο όνειρό του, εκεί στη Βεθήλ, του εμφανίζεται ο Θεός και του παρουσιάζει μια σκάλα που η μία άκρη της αγγίζει τη γη όπου αυτός κοιμάται και η άλλη της τον ουρανό όπου εκεί επάνω είναι ο Θεός. Πάνω στη σκάλα είναι οι άγγελοι που ανεβοκατεβαίνουν και ενώνουν τη γη με τον ουρανό και γίνεται η επικοινωνία. Όταν ο Ιακώβ ξυπνάει, ονομάζει τον τόπο Βεθήλ, που σημαίνει οίκος Θεού, και λέει, τι φοβερός τόπος. Εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού. Η ιστορία, αδερφοί, έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε αυτήν τη φράση του Ιακώβ. Αυτή είναι η πύλη του ουρανού. Ο Θεός εκείνο το βράδυ αποκάλυπτε στον Ιακώβ πως ο ουρανός και η γη δεν είναι δύο παράλληλοι και αποκλεισμένοι κόσμοι, αλλά είναι δύο παράλληλοι κόσμοι που μεταξύ τους υπάρχει επικοινωνία σε ένα σημείο μέσω εκείνης της σκάλας. Όταν ο Χριστός ήρθε, ερμήνευσε το όραμα του Ιακώβ και είπε το εξής, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, μιλάει στον Ναθαναήλ. Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Και του λέει, σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου. Τώρα, από την ερμηνεία που ο Χριστός δίνει στην εικόνα του οράματος του Ιακώβ, φαίνεται να λείπει κάτι. Εκείνο που φαίνεται να λείπει είναι ότι απουσιάζει η σκάλα που παρέχει στην γη την πρόσβαση στον ουρανό. Αλλά μια προσεκτικότερη μελέτη, αγαπητοί μου αδελφοί, του Λόγου του Κυρίου φανερώνει πως η σκάλα είναι εκεί και η σκάλα είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η σύνδεση του ουρανού με την γη. Και οι άγγελοι πάνω σε αυτόν ανεβοκατεβαίνουν. Οπότε το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σε όλους μας απόψε και να κλείσω με αυτό είναι, ποια είναι η δική σου σκάλα για τον ουρανό? Σε ποια σκάλα εμπιστεύεσαι να σε οδηγήσει στον Θεό, γιατί όλοι μας θέλουμε τον Θεό να τον γνωρίσουμε. Ο Παύλος πριν από τη συνάντησή του με τον Κύριο εκεί στο δρόμο της Δαμασκού πίστευε ότι αυτή η σκάλα είναι η θρησκεία του, είναι το γένος του, η οικογένειά του, ο πολιτισμός του, η θεολογία του, ο ζήλος του και η ηθική του. Εάν νομίζεις ότι για να πας στον Θεό η σκάλα σου είναι η θρησκεία σου, ότι είσαι χριστιανός και είσαι, την έχεις βολεμένη, το γένος σου, ότι είμαι Έλληνας εγώ και εσύ βάλα αν είσαι από κάποια άλλη εθνική κοινότητα, η οικογένειά σου, ότι μέσα στην εκκλησία και μέσα στη χώρα μας, εμείς η δικιά μας η οικογένεια είναι κάποια και είμαστε από τζάκι εμείς, ο πολιτισμός σου και οι παραδόσεις σου. Και τίποτε κακό δεν υπάρχει με τις παραδόσεις, είναι πώς τις χρησιμοποιούμε. Η θεολογία σου, η εκκλησία σου, ο ζήλος σου να ευαγγελίσεις και να κάνεις το Α και το Β, η ηθική σου, ή θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε, ο άνθρωπος που πάω να ακούσω, για κάποιους είναι ο γέροντάς μου, για κάποιους άλλους είναι ο ποιμένας μου, εκείνος είναι το κάτι άλλο. Εάν νομίζεις ότι μόνο μέσω εκείνης της σκάλας θα επικοινωνήσεις με τον Θεό, πρόσεξε, διότι όλα αυτά όταν χρησιμοποιηθούν ως σκάλα για τον Θεό δεν είναι τίποτε άλλο από ζημία και σκουπίδια, και βάλτε εκείνη τη βαρύτερη λέξη του Παύλου. Αντί να σε πάνε στον Θεό, θα σε απομακρύνουν μακριά από τον Θεό και θα σε δεσμεύσουν σε ανθρώπους και σε σχήματα ανθρώπινα. Ο μόνος δρόμος για τον Θεό είναι ο σωτήρας Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε «Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα εάν δεν περάσει πρώτα από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία». Πρώτα από τη θεολογία του Καλβίνου ή του Αρμίνιου. Πρώτα από τη Λεπτοκαριά, τον Κάλαμο, το Σούνιο. Βλέπετε, αδελφοί, και εμείς έχουμε τους ιερούς μας τόπους. Τον γνωρίζεις τον Χριστό. Ο Θεός να με ευλογεί όλους. Αμήν.